Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Karibu katika matangazo ya jioni hii, tarehe 26 Novemba mwaka 2020. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia masafa ya FM, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vilevile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, baadhi ya wanasiasa vigogo nchini Kenya ambao walikuwa wanapinga mchakato wa kurekebisha katiba sasa wanasema wameridhishwa na masahihisho yaliyofanyika hivi karibuni.
Kuna tofauti kubwa na ile ripoti ama ile sheria ilizinduliwa kule Bomas na hii sheria ambayo ilizinduliwa jana katika KICC. Na uamuzi wangu ni kwamba ile ripoti imebadilishwa kwa njia ambayo ni ya manufaa kwa Wakenya.
Katika habari nyingine, Sudan inaomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo Sadiq al-Mahdi ambaye amefariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau akusomee habari muhimu za dunia.
Serikali ya Tanzania inaungana na Msumbiji kuanzisha operesheni ya pamoja dhidi ya magaidi kwenye mpaka ambao unayagawa mataifa yote mawili. Hatua hiyo imechukuliwa baada ya nchi zote mbili kushuhudia ongezeko kubwa la mashambulizi na vifo vikisemekana kufanywa na makundi ya wanamgambo ambao wamehatarisha usalama hasa katika jimbo la Cabo Delgado. Lakini baadhi ya vyama vya upinzani na makundi ya kutetea haki za binadamu yameelezea wasiwasi wao mkubwa kuhusu mipango ya serikali katika kukabiliana na vitisho hivyo. Shirika la habari la serikali ya China jana Jumatano limesema kuwa rais wa China Xi Jinping amempongeza rais mteule wa Marekani Joe Biden. Kupitia ujumbe wa Telegram, Xi amesema mataifa yote mawili sasa yanahitaji kuzingatia ushirikiano usio na migogoro ili kuimarisha amani na maendeleo kote ulimwenguni. Ujumbe wa kiongozi huyo wa China umekuja wiki mbili tu baada ya viongozi wengine wa ulimwengu kumpongeza Biden. Uhusiano wa Marekani na China umeshuka kwa kiwango kikubwa katika miezi ya karibuni, wakati kukiwa na migogoro ya kibiashara na kiteknolojia pamoja na lawama za ukiukwaji wa haki za binadamu na uhuru wa habari. Mataifa yote mawili pia yamelaumiana kuhusiana na lilivyochukulia janga la virusi vya corona, wakati Washington ikidai kuwa China ilichukua muda mrefu sana kufahamisha ulimwengu kuhusu kuzuka kwa virusi hivyo mjini Wuhan. Makamu wa rais wa China Wang Qishan pia ametuma ujumbe wa pongezi kwa Biden, taarifa zimeongeza. Taiwan inalenga kuimarisha biashara yake na Marekani kupitia kutia saini mikataba itakayowezesha taifa hilo lililoko kisiwani na linalotegemea uzaji wa bidhaa kwenye mataifa ya nje kuwa miongoni mwa washindani wakubwa ulimwenguni. Siku kadhaa zilizopita, maafisa wa Taiwan na Marekani wametia saini makubaliano kadhaa ya kibiashara mjini Taipei, kulingana na taasisi ya Kimarekani iliyoko mjini humo. Taarifa zimeongeza kuwa mazungumzo yataendelea katika siku za mbele ili kufungua kurasa jipya za ushirikiano. Makubaliano mengine yametiwa saini mjini Washington DC wiki hii, ambayo maafisa wa Taipei wanasema yanalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi. Wizara ya mambo ya kigeni ya Taiwan imesema kuwa ushirikiano huo unatarajiwa kuimarika hata zaidi katika siku zijazo, na ikiwezekana wafikie viwango vya kuwa na soko huru kati ya mataifa yote mawili. Tayari mwaka huu Taipei imevutia biashara na Marekani kwa kuondoa ushuru kwenye bidhaa za nyama kutoka Marekani, licha ya malalamishi kutoka kwa wakulima wa ndani. Polisi kwenye mji mkuu wa Argentina wa Buenos Aires leo wamekuwa na kibarua kigumu cha kudhibiti maelfu ya mashabiki waliokuja kutazama mwili wa gwiji wa soka Diego Maradona uliokumekwa kwenye makao ya rais. Watu walianza kuruhusiwa kutazama mida ya saa 12 saa za asubuhi saa za huko, baada ya wanafamilia kukamilisha maombi yao kabla ya ukumbi kufunguliwa. Baadhi ya waliokuja kutazama mwili wake walirusha jezi za timu tofauti, wengi wao wakionekana wenye majonzi. Maradona alifariki jana Jumatano kutokana na mshtuko wa moyo wakati akiwa kwenye nyumba moja nje kidogo ya Buenos Aires, ambako alikuwa akipata nafuu baada ya kufanyiwa upasuaji wa ubongo mwanzoni mwa mwezi huu. Na jeshi la Ethiopia litaanza awamu ya mwisho ya mashambulizi katika mkoa wa kaskazini wa Tigray, Waziri Mkuu Abiy Ahmed amesema katika taarifa yake saa kadhaa baada ya muda wa mwisho uliowekwa kwa majeshi ya Tigray kuweka chini silaha kumalizika. Adija Riani anaisoma ripoti kamili.
Waziri Mkuu wa Ethiopia alitweet leo Alhamisi akisema kuwa kipindi cha saa 72 walichopewa khalifu wa TPLF kujisalimisha kwa amani hivi sasa kimekwisha, na hivyo majeshi yetu yamefikia mwisho katika kampeni yake. Abiy amesema kuwa jeshi limeamriwa kuingia katika uwanja wa mapambano katika mji mkuu wa Tigray, Mekele, na kuwaonya wakazi kubakia majumbani. Taarifa ya ofisi ya waziri mkuu ina maana kwa vifaru na silaha nyingine hivi sasa zinakaribia mjini humo ambako kuna wakazi takriban nusu milioni. Tutachukua tahadhari kubwa sana kuwalinda raia, taarifa imesema. Maelfu ya watu tayari wanaaminika kupoteza maisha na uharibifu umesambaa kila mahali kwa sababu ya mashambulizi ya anga na mapigano ya ardhini tangu mzozo ulipoanza Novemba 4. Jumuiya ya kimataifa imeomba hatua za haraka zichukuliwe kusitisha kusambaa kwa mzozo na majadiliano yafanyike na fursa ipatikane kufikisha misaada ya kibinadamu wakati majeshi ya Ethiopia yanaelekea huko Mekele. Lakini Abiy, ambaye ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobeli, amekataa wito wa kimataifa kuingilia kati. Serikali yake imesema wawakilishi watatu wa ngazi ya juu wa Umoja wa Afrika ambao wamewasili Ethiopia jana Jumatano wanasema wanaweza kukutana na Abiy lakini sio viongozi wa Tigray.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Chama cha upinzani cha Sudan cha Umma kimetangaza hivi leo kwamba waziri mkuu wa mwisho kuchaguliwa kidemokrasia Sadiq al-Mahdi kabla ya mapinduzi ya kijeshi yaliongozwa na Omar al-Bashir mwaka 1989 amefariki akiwa na umri wa miaka 84. Taarifa ya chama hicho inaeleza kuwa kiongozi huyo amefariki baada ya kulazwa hospitalini kwa wiki tatu huko Umoja wa Falme za Kiarabu akiugua ugonjwa wa COVID-19. Al-Mahdi alikuwa madarakani kwa karibu miaka 30 kabla ya kupinduliwa na kuwa kiongozi mkuu wa upinzani mwenye ushawishi mkubwa nchini humo hadi kufariki kwake. Utawala wa mpito unaoshikilia madaraka nchini humo umetangaza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha kiongozi huyo kuanzia hivi leo. Afrika Kusini iko katika kipindi cha siku tano za maombolezo ya kitaifa kuwakumbuka watu waliokufa kutokana na ukatili wa kijinsia pamoja na waliokufa kutokana na janga la virusi vya korona. Kipindi hicho kilianza jana Jumatano wakati wa siku ya kimataifa ya kuangamiza ukatili dhidi ya wanawake pamoja na kuanza kwa kipindi cha siku 16 cha wanaharakati dhidi ya ukatili wa kijinsia. Rais Cyril Ramaphosa ameamuru bendera kupeperushwa nusu mlingoti kwenye majengo ya serikali kote nchini hadi Novemba 29, wakati pia akihimiza watu kuvaa bangili nyeusi mkononi pamoja na ishara nyingine zinazotoa heshima kwa waliokufa. Kando na tatizo la ukatili wa kijinsia, Afrika Kusini pia inakabiliana na janga la virusi vya korona ambalo kufikia sasa tayari limeua takriban watu 21,083. Mfosempe ambaye ni mkazi wa mji wa Pretoria amesema kuwa yeye na wanaume wenzake hukutana kila mwezi kujadili tatizo la ukatili wa kijinsia ambalo limeenea sana Afrika Kusini katika miaka ya karibuni. India leo imeadhimisha miaka 12 tangu kuuawa kwa zaidi ya watu 160 kwenye mji wa Mumbai na kundi la kigaidi la Kiislamu, tukio ambalo lilizua hofu ya kuzuka kwa mapigano kati ya India na Pakistan. Baadhi ya walioshiriki kwenye hafla ya leo kwenye mji huo ambao ndio mkubwa wa kibiashara nchini India ni mkuu wa mawaziri Uddhav Thackeray akiandamana na wanasiasa wengine wa ngazi za juu. India ililaumu wanamgambo kutoka kundi la kigaidi Lashkar-e-Taiba lenye makao yake nchini Pakistan kwa kutekeleza shambulizi hilo. Miongoni mwa waliokufa wakati wa tukio hilo ni wa Marekani 6, wakati wa shambuliaji 10 waliodaiwa kutoka Pakistan wakiuawa pia. India na Marekani wanalaumu kiongozi wa kundi hilo Hafiz Saeed kwa kupanga na kufadhili shambulizi hilo. Mmoja wa shambulizi aliyebaki hai kwa jina Muhammad Ajmal Kasab alihukumiwa kunyongwa mwaka wa 2012. Kesi za pamoja dhidi ya zaidi ya viongozi 120 wa upinzani nchini Cambodia zimeanza kusikilizwa leo kwenye mji mkuu wa Phnom Penh, wakati Umoja wa Mataifa ukieleza wasiwasi wake kuwa zimechochewa kisiasa na kwamba huenda zisifuate misingi ya kisheria. Mojawapo wa kesi hizo ni kuhusu jaribio la kiongozi wa upinzani Sam Rainsy la kurudi nchini humo mwaka jana baada ya kuwa uhamishoni Ufaransa tangu mwaka wa 2015 alikotorokea tuhuma ambazo alisema hazikuwa za kweli. Waziri mkuu wa taifa hilo Hun Sen ametawala kwa miaka 35 wakati akisemekana kutumia mbinu ya kuwafunga jela wapinzani wake. Wengi waliofikishwa mahakamani leo wana uhusiano wa kisiasa na chama cha Rainsy cha Cambodian National Rescue Party ambacho mahakama ilipiga marufuku Novemba mwaka wa 2017. Wengine walioshtakiwa ni wanaharakati wa haki za binadamu, ingawa wengi wao wanasemekana kutoroka nchini.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kukufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mjini Bukavu, VOA inasikika kupitia Radio Vision Shala. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mazungumzo ya kitaifa ya kusaka amani nchini humo yaliyoendeshwa na Rais Felix Tshisekedi tangu Novemba 2 yamehitimishwa Jumatano jioni mjini Kinshasa. Licha ya hayo, mvutano mkali bado unaendelea kati ya wanasiasa. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Wakati wa mashauriano hayo yaliyodumu wiki tatu na nusu, Rais Felix Tshisekedi alipokea takriban tabaka zote za jamii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkiwemo wanasiasa, viongozi wa makanisa, miungano ya wafanyakazi, watu walioalikwa kwa kipekee, waimbaji, wanamichezo, watu wasio na makazi na kadhalika, kwenye ikulu ya taifa mjini Kinshasa. Wakati wa tangazo la kumaliza mashauriano hayo, msemaji wa Rais Tshisekedi, Kasongo Mwema Yambayamba, amesema tumefikia mwisho wa mashauriano haya yaliyoanzishwa na Rais wa Jamhuri Novemba 2. Lengo lilikuwa kuunganisha wawakilishi wote wa kisiasa na kijamii kuhusu maoni ya pamoja ya utawala, kuhakikisha ubora wa kijamii utakaopelekea kuunda muungano uliowekwa wakfu wa kitaifa kwa manufaa ya wakazi wa Kongo. Upande wa upinzani, Jean-Pierre Bemba na Moise Katumbi wameitikia wito huo, ila hawakutoa maelezo zaidi baada ya kukutana na Rais Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba, ambaye baada ya miaka gerezani ameamsha upya chama chake cha MLC, huku Moise Katumbi akipewa idhini ya chama chake muda mfupi baadaye. Kwa upande wao, Martin Fayulu na Adolphe Muzito walipinga mashauriano hayo, wakipendelea majadiliano mapana yanayohusu wadau wote. Fayulu, ambaye alikataa kushiriki, akipinga kile alichosema kuwa ni kuunga mkono utawala anaohisi kuwa si halali baada ya uchaguzi wa Disemba 2018. Kwa upande wa FCC, ukiwa muungano wa vyama vinavyounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila, kuna baadhi ya wanachama waliojibu aliko kwa kipekee, pamoja na magavana na viongozi wa bunge za mikoa. Ikiwa mwanzoni mashauriano haya yalikuwa ya kisiasa sana, siku za mwisho zilikuwa za uwazi zaidi, lakini kila wakati bila FCC ya Joseph Kabila, ambayo imetaka yaheshimike makubaliano ya muungano ambayo rais wa sasa alisaini na mtangulizi wake, kama anavyoeleza John Karume, akiwa miongoni mwa wasemaji wa FCC katika mkoa wa Kivu Kusini.
Mazungumzo yote na yabidi yafanyike katika kuheshimia mkataba ambao unakuwa kati ya rais mstaafu Kabila Kabange na rais ambaye anayekuwa kiongoza Felix, na kuheshimia mia pia katiba. Hiyo mambo mengine ambayo kwa nyuma FCC haikukuwa tayari kushiriki ndani. Tumekisha kujiunga tayari, hiyo muungano mpya ni mawazo tu pekee, hakuna kipya.
Licha ya kumalizika kwa mashauriano hayo, vyanzo kadhaa kutoka FCC na kashi ya Felix Tshisekedi vinaamini kwamba jamvi la mabishano bado halijakunjwa vizuri kati ya pande hizo za kisiasa. Katika hotuba yake mnamo Oktoba 23 iliyopita, Rais Felix Tshisekedi ameahidi kwamba kisha mashauriano hayo atarudi mara tena kuhutubia taifa lake na kutangaza hatua muhimu alizochukua bila kuweka kando uwezekano wowote ule. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Hii unaendelea kusikiliza ni VOA. Nchini Kenya tunasikika vyema kupitia Radio Citizen na Radio Kaya mjini Mombasa. siku moja baada ya kuzinduliwa zoezi la ukusanyaji sahihi milioni moja nchini Kenya ili kufanya marekebisho ya katiba. Viongozi mbalimbali nchini humo waliokuwa na maoni kinzani kuhusu mchakato huo sasa wanasema wanaridhishwa na masahihisho yaliyofanyika. Hata hivyo, naibu rais William Ruto na wandani wake wanasisitiza kuwa wanaoharakia kufanya mabadiliko ya katiba ni sharti wakubali mashauriano zaidi ili pasiandaliwe kura ya maamuzi inayoligawa taifa. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anaarifu zaidi.
Kuzinduliwa Jumatano kwa zoezi la wiki moja la ukusanyaji sahihi za raia wa Kenya kuunga marekebisho ya katiba na kuiweka nchi katika hatua muhimu ya kisheria kufanikisha kura ya maamuzi kunaendelea kupokelewa na hisia mseto kutoka makundi mbalimbali ya kisiasa. Tayari rasimu ya mswada wa marekebisho hayo umechapishwa ukitoa mwelekeo na masahihisho yanayofaa kufanywa. Kando na ilivyopendekezwa katika ripoti ya kwanza, sasa vyama vya kisiasa sasa vilivyoko bungeni havitahitajika kuwateua makamishna wanne kati ya saba wa tume ya uchaguzi, swala ambalo naibu rais wa Kenya William Ruto alionekana kulipinga. Vyama vya kisiasa sasa vitakuwa na wabunge wateule walioshiriki katika uchaguzi, kando na ilivyokuwa kwamba viongozi wa vyama husika wangewateua marafiki ambao hawakuwania nyadhifa zozote za uongozi. Kiongozi mkuu wa upinzani bungeni na waziri mkuu sasa hawawezi kutoka kwenye chama kimoja, kando na ilivyokuwa katika ripoti ya kwanza, swala lililoleta mkanganyiko kwamba chama kilichopo madarakani huenda kikawa na waziri mkuu na upinzani kusalia tu na cheo moja cha kiongozi wa upinzani. Pendekezo la kuwapo kwa baraza la polisi lisilokuwa na mwakilishi kutoka kwa raia na vilevile baraza hilo kuongozwa na waziri wa usalama anayeteuliwa na rais limeondolewa kwenye ripoti ya BBI. Hayo ni miongoni mwa mambo yaliyoleta mafarakano zaidi. Kiongozi wa chama cha kisiasa cha Amani National Congress Musalia Mudavadi amevieleza vyombo vya habari kuwa ameridhishwa na marekebisho yaliyofanywa na chama chake sasa kinaunga haraka kati za kuwapo kura ya maamuzi.
Kuna tofauti kubwa na ile report ama ile sheria ilizinduliwa kule Bomas na hii sheria ambayo ilizinduliwa jana katika KICC. Na uamuzi wangu na pia wa wenzangu na pia kufuatilia vile wataalamu wetu wamechambua hiyo sheria, uamuzi wao ni kwamba ile report ama sheria ambayo imetolewa jana imebadilishwa kwa njia ambayo ni ya manufaa kwa Wakenya.
Naibu rais wa Kenya William Ruto, ambaye vyanzo vya habari nchini Kenya vinaeleza kuwa alialikwa kuhudhuria uzinduzi huo wa Jumatano lakini akakosa kuhudhuria, ni mkosoaji mkuu wa mchakato huu wa marekebisho ya katiba. Kupitia ujumbe wa mtandao wake wa Twitter, bwana Ruto anataka kuwapo kwa nafasi nyingine ya mashauriano zaidi kuepuka mchakato wa mashindano, lakini wakosoaji wake wanaeleza kuwa amekuwa na muda huo wote kuwasilisha mapendekezo yake lakini hakufanya hivyo. Pia wandani wake wakiongozwa na mbunge wa Kimilili Didmas Baraza wanaeleza kuwa wataipinga kura ya maamuzi.
Hawezi ukarekebisha machafuko ambayo Kenya inapitia kila wakati baada ya uchaguzi kwa kuongeza vyeo na viti. Wakenya wanapigana kwa sababu ya kukosa formula ambaye itahakikisha kila sehemu ya nchi ya Kenya inapata mgao wao wa maendeleo, isipozingatia kwamba yule ambaye ni rais lazima akweni kutoka kwa jamii yao.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, wakulima nchini Botswana katika mkoa wa Chobe wanajitahidi kulinda mazao yao dhidi ya tembo. Lakini kundi moja la mazingira katika eneo hilo limetengeneza kifaa maalum kwa ajili ya kuwafukuza kwa usalama wanyama hao wakubwa na kuwaziwia wakulima kuuawa. Hadija Riami anaisoma ripoti ya mwandishi Dube kutoka Chobe, Botswana.
Mkoa wa Chobe nchini Botswana una takriban tembo 1033, robo ya idadi ya jumla ya tembo nchini humo, ambao ni karibu ya nusu ya idadi ya tembo wote barani Afrika. lakini wakati idadi ya tembo inaongezeka ni dalili nzuri kwa mazingira na kuwavutia watalii. Tembo ni jinamizi kwa wakulima kama Chibea Longwani, ambaye anasema wanavamia mazao yake.
Time when I started planting, it was I would say it was much tight due to animals were just coming rapidly.
Wakati nilipoanza kupanda ilikuwa ni vigumu sana kwa wakulima ambao walikuwa wanakuja kwa haraka na kuharibu mazao. Serikali ilikuwa inajaribu lakini haikutosha ili kuweza kuhimili na kujikimu kimaisha kwa njia ya kilimo. Tembo wengi walikuwa wanafika hapa kila mara na kuharibu mazao.
Wakulima wanajaribu kuwafukuza tembo kwa kuwapiga masufuria, kuchoma pilipili, au katika baadhi ya nyakati kuwaua. Kundi la hifadhi ya mazingira Elephants Without Borders wanawaokoa tembo wadogo ambao ni yatima, lakini lengo wanataka kuzuia vifo. Kwa hiyo kundi limetengeneza zana maalum ambazo zinatumiwa kuwafukuza wanyama kwa usalama zaidi. Tempe Adams wa Elephants Without Borders anaelezea zaidi.
We mean we're targeting a different sense of the elephant, just like we have. So smell, touch, sound and taste.
Zana maalum, tunaposema kinafahamu, tuna maana tunalenga tembo sehemu tofauti kama tulivyokuwa tunafanya. Kwa hivyo harufi, hisia, sauti na ladha. Kwa hivyo ni mbinu nyingi tofauti ukichanganya na zana moja kubwa inayotumika kuatisha tembo wakimbie.
Kifaa hicho kinaitwa Elesense, kinatumia umeme wa jua na kufanya iwe rahisi kwa wakulima katika maeneo ya ndani ya nchi yenye umeme duni. Kinatumia dawa ya mafuta maalum na alam na taa na waya za umeme. Mkulima Chibia Longwane anasema kimesaidia kuokoa mazao yake.
Ever since I put it the electric lines there, I haven't had any damage up to now. I'm just producing.
Tangu nilipoweka umeme sijapata uharibifu wowote. Nazalisha vizuri. Hivi sasa hawaji tena kunisumbua. Wanaweza kuja lakini wanapigwa na umeme na kujiondokea.
Hadi hivi sasa karibu wakulima 100 katika mkoa wa Chobe wanatumia Elesense. Kutokana na majibu, hivi sasa wengi wanapendelea kutumia njia za kiasili ambazo hazifanyi kazi kwa asilimia 100. Botswana ina idadi ya tembo zaidi ya 130,000 na kuwafanya wengi zaidi kufikiria kutumia kifaa kipya kuwafukuza tembo. Khadija Riami, VOA, Washington. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia visa vya watu, hasa watoto, kutoweka kwa njia za utatanishi na kutopatikana, hasa katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara, vinazidi kuripotiwa licha ya juhudi za serikali mbalimbali kujitahidi kuimarisha usalama. Huko nchini Kenya, visa hivi vimeziweka familia nyingi katika njia panda na kuzua taharuki kubwa miongoni mwa raia wengine. Mwandishi wetu wa Nairobi, Huba Abdi, anatupasha zaidi katika makala hii.
James Wawero, mkazi wa mtaa wa Kiamaiko, ni mwingi wa mawazo. Ni miezi minne sasa tangu ndugu yake Francis kupotea. Alikuwa dereva wa teksi kabla ya kutoweka.
Sasa alipotea mwezi wa 8 tarehe 18. Simu yake wakati tulienda kwa data kwa CID ilionekana ilizimia UNEP, kulikuwa muda wa saa 7. Na ikoonekana gari alikuja akachukulia hapa kwa Faith Home. Na kutoka siku hiyo tujaiona kitu yote ambao sisi tukienda, ambao sisi waambiwa tu sisi urudi kwa nyumba. Hata saa tumechoka kwa wale yote, tumekimbia kila pahali. Hakuna palipote Kenya, sijajua hata siku wanajua Kenya.
Licha ya kupiga ripoti kwa idara husika, James Waweru na familia yake wanazidi kutia dua ndugu yao patikana ikiwa hai, baada juhudi za kumtafuta kila sehemu, ikiwa ni pamoja na kwenye hospitali na vyumba vya kuhifadhi maiti kutozaa matunda.
Mochari zote tukienda tunaweza kuacha hata namba zetu za simu tukipatiana picha yake, lakini ambao hata tujafaulu kusikia tumepigiwa picha, sipokuwa juzi tuliitiwa Naivasha kwenda kuangalia, tukoona siya kwa kuwa tulikuwa tumemuangalia na tunajua ni ndugu yetu na tunajua ambao ile alama hako nayo, na tukufanikiwa kuweza kumini.
Familia nyingi ambazo zimewapoteza wapendwa wao zinazidi kufa nyoyo baada ya kutafuta jamaa zao bila mafanikio, kwa mujibu wa mwanaharakati Ruth Mumbi.
Familia zimekuwa zikijaribu kufuatilia katika kufuatilia wakitumia mikakati ambayo imekuwa imewekwa na serikali, labda hata kuenda kureport kwa polisi, but hawajakuwa wakisaidika kutafutilia kutafutilia na kupata hawa watu. Lakini nafikiria hakujakuwa na ile political will ya serikali yetu, kwa sababu najua serikali iko na mashida yote, ikasema ni kuweza kutafuta mtu na kumpata ama kujua chanzo na mahali alipo, inaweza mpata.
Job Osewe, afisa katika shirika la Teredi Homes, shirika linaloshughulikia masuala ya watoto, anaeleza kuwa umaskini, misimamo ya kisiasa na ushindani wa kibiashara ni baadhi ya sababu zinazofanya watu kutekwa nyara na hata wakati mwingine kuuliwa na miili yao kutupwa.
Na kuna motive yenye naweza sema inafanya watu waendeleze utekaji nyara. Jambo la kwanza ni economic motives, yenye mtu anataka pesa, ndiye anakaa chini anaona hakuna namna, lakini nikiteka nyara huyu mtoto wa mdozi naweza pata angalau nipate pesa. Kuna ile motive ya political revenge, kama unaona huko kwa context na mwenzako unaona anaenda akona umaarufu kukushinda, unaweza amua umwende umfiche, utoe nyara umfiche hadi elections ipite. Jambo la tatu, kuna unaweza endeleza kwa revenge, lakini sana sana kwa Afrika Mashariki utekelezaji ya nyara watoto imekuwa mingi sana juu ya kutafuta pesa or economic motive value.
Aidha, ukosefu wa takwimu sahihi na data zinazoonyesha ni watu wangapi wamepotea kwa mwaka kuna hujumu juhudi za kukabiliana na visa vya utekaji nyara na ulanguzi wa watu.
Kuna ile statistics inaonyesha ya kwamba ndio kiasi ya watoto wanakidnapiwa ama kukidnapiwa kwa watu wazima. Jambo naweza sema ni kwamba kwanza hiyo ni eneo pia naweza sema watu wa serikali inafaa waanze kufanya hiyo takwimu, sasa ndio watu wanaweza jua hii mwaka tunasema ema hao watu wangapi wamekuwa kidnapped. Na jambo la pili naweza sema ni ya kwamba kuna statistics lakini ni ya kitambo. Naweza sema 2017 kulikuwa na National Crime Research, walifanya research kwa hii sekta ya kidnapping, na since then hatujapata statistics nyingine baada ya 2017.
Ulimwenguni kote watoto ndio utekwa nyara na kupotea sana ikilinganishwa na watu wazima. Hivyo basi wazazi wana jukumu zaidi la kuwachunga watoto kando na kuwapa malezi ya kimsingi kama ilivyo katika familia nyingi. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
VOA. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Harrison Kamau akusomee muktasari wa habari za dunia.
Serikali ya Tanzania inaungana na Msumbiji kuanzisha operesheni ya pamoja dhidi ya magaidi kwenye mpaka ambao unagawa mataifa yote mawili. Shirika la habari la serikali ya China jana Jumatano limesema kuwa Rais Xi Jinping amempongeza rais mteule wa Marekani Joe Biden. Taiwan inalenga kuimarisha biashara yake na Marekani kutia saini mikataba itakayowezesha mataifa yote mawili kuimarisha biashara yao ambayo kwa miaka mingi imekuwa bado haijaimarika. Polisi kwenye mji mkuu wa Argentina wa Buenos Aires leo wamekuwa na kibarua kigumu cha kudhibiti maelfu ya mashabiki waliokuja kutazama mwili wa gwiji wa soka Diego Maradona ulikuwa umewekwa kwenye makao ya rais. Jeshi la Ethiopia litaanza awamu ya mwisho ya mashambulizi katika mkoa wa kaskazini wa Tigray, waziri mkuu Abiy Ahmed amesema katika taarifa yake saa kadhaa baada ya muda wa mwisho uliowekwa kwa majeshi ya Tigray kuweka silaha chini.
Muktasari huo ndio unatamatisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Aida Isa, naitwa Patrick Ndwimana. Hewani nimeshirikiana Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku wa amani na utulivu.